Advertencia de contido. Neste episodio hai mencións de abuso infantil e maltrato animal. Non se fan descripcións detalladas dos feitos.
Un poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Boa día, boa tarde, boa noite, benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de misterios. Hola Duarte, que tal estás?
Hola Malva, que tal?
Eu ben. Ti? Non me contestas?
É verdad, eu tamén. Sabes que pasa? Sempre penso que esas preguntas son como formalismos.
A cantidade de veces que preguntei que tal e ninguén me contestou. A cantidade de veces que me preguntaron que tal e non contestei nada. É que
non che pasa hola? Que... O sea, eu chego aos sitios e digo... que hola, que tal? E se me responden, síntome raro. Digo, en serio. E de feito, hai contextos nos que outra persoa me pregunta que tal estou eu. E digo, non lle vou dicir ben, ¿no? Porque isto vai implicar crear unha conversa que non quero ter.
Non queres ter unha conversa comigo?
Mira, no, por Dios, non me malinterpretes. Non me malinterpretes. Pero ti imagina, por exemplo, cita no médico. Que che di, hola, que tal? E digo, e diste, ben, que lle respondes? E ti? Sabes, ao médico. É como na miña cabeza unha conversa incómoda.
Non sei. Teño un médico moi serio. Eu. Que cada vez que vou, dime... que che pasa? Eu digo que me pasa, aí xa está. En plan, nunca hai un que tal?
Non,
casi non hai nin hola.
Ves, é que a miña doutora sí que, en plan, é a miña doutora da miña familia, coñecémonos dende fai moitos anos, hai xa un vínculo aí creado. Entón, sí que eso foi máis raro.
O meu médico é un señor que me gusta moito porque eso, que non sempre que vou aí aténdeme moi ben. A única vez na que vin que o meu médico se alterara un pouco foi cando lle... Esto é unha cosa, vale, vou sacar este tema así un pouco preguntándolle aos nosos ointes que opinan ao respecto, vale?
Okay.
A única vez que vin o meu médico alterado foi... que vai ser unha tontería. Foi unha vez que fun a pedir facerme test de enfermedades de... De transmisión sexual, sabes? De ETS. Porque a nós, non sei, corríxeme se non, se estou dicindo unha mentira, pero a nós, meternos na cabeza que se éramos sexualmente activos, tiñamos que facernos ese test con relativa frecuencia cando éramos adultos, non?
E de feito non vexo ningún tipo de maldade en facelo, non? É o normal.
É o normal. A ver, sobre todo si estás tendo diferentes compañeros sexuais, é como que, vamos a ver, isto é importante para a túa saúde sexual,
o sea,
para
a túa
saúde xeral.
Dende logo é mellor facelas que non facelas.
Claro, pero que a min dicíame ou dixéronme moitas veces, en moitos contextos, sobre todo no instituto, cando ya andaban estas charlas de saúde sexual e tal e cual, que había que facelo polo menos unha vez ao ano, sabes?
Sí.
Ou había sitios que che dicían que unha vez cada 6 meses, cousas así, en plan, que che dicían que hai que facelo moi a miúdo, vale? Eu, pois, cando vivía en Holanda, había un sitio no que podías ir facelo. Cada vez, de vez en cando ibas, pagabas unhos cartos e facías as probas, eu facía eso. Porque a min, comigo sí que funcionou a cantinela das charlas de instituto. Sabes, a min sí, comigo sí que funcionou.
É un melón a abrir ese, o das charlas de instituto sobre o sexo.
Eso, mira, si queres deixámolo para as tanxentes, porque
vale,
mi madriña.
Okay. Vale, vale.
Entón, eu vou ao médico, sabes, cando empecé a salir con Aaron, digo, este é o momento adecuado para facerme, para mirarme que está todo ben. E non tiña ninguna razón concreta pa ir, excepto que tibera outros, o sea, outros compañeros e outras compañeras sexuais antes dese momento, sin facerme un test, que non foran o meu mozo, que el tamén se fixo os test e todo eso. Entón, eu necesitaba, pois, unha confirmación de que estaba todo correcto. Porque nunca se sabe. Porque nunca se sabe. Moitas destas enfermedades non se manifestan dunha forma moi obvia.
Entón, de feito, poden tardar anos algunhas.
Anos. Entón, digo, vamos facer o test. Entón, comentolle eso. E como meu médico, un señor, xa, un pouco maior, ir aí e dicirlle un señor un pouco maior, ei, quero facerme un test de enfermedades de transmisión sexual, é un pouco raro. Vale, é un pouco raro, pero eu intento facelo coa maior naturalidade posible, en plan, ei, isto é unha cousa que a mí me enseñaron que era correcto de facer, non lle dixen eso, pensei,
claro, ao final o importante é darte esa normalidade ao asunto.
Isto é normal, realmente, é normal. Teño relacións sexuais, moita xente as ten, ata me atrevería a dicir, a mirande parte das persoas do mundo teñen, terán ou
tiveron
relacións sexuais. Entón, non é nada raro. Entonces vou aí e dígolle, tal, e dime, e por qué?
Como que por qué, señor? Pois porque quero.
Esa pregunta a min descolocoume totalmente. Esa pregunta deixoume en plan, como que por qué?
A cuadros.
Porque o que hai que facer, no? A min, nas charlas de instituto, deixaronme que isto era o correcto. El quedase como, pero tienes algún síntoma? O meu médico fala en castelán. Eu en plan, no, non teño ningún síntoma. El, pues entonces, para que queres hacerte la prueba? Digo, pues porque no pasado tive relacións con persoas, creo que a min eu teño entendido que isto era o correcto, cando tes diferentes compañeros sexuais, tal. Pero usaste condón? Eu en plan, pero vamos a ver, señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es este interrogatorio?
Non é necesario, o sea, como explico. Podes contagiarte de enfermidades de transmisión sexual en momentos máis alá da penetración, que é onde a grande parte da xente utiliza o condón. Así que moitas veces utilizalo non en X contextos non soluciona nada. E despois, señor, en plan, xa me sei a charlita de que o condón é necesario, pero non todo o mundo segue o camino correcto de Dios. Entón, pois, en algún momento, pois, tamén estaba en, sabes, mirar, saber se esa imprudencia miña, pois, tivo consecuencias.
Pero estaba moi alterado cando lle dixen en plan, abas, aquí está a coña. De novo, comigo sí que funcionaron as charlitas de saúde sexual do instituto. Funcionaron demasiado ben. Entón, eu sempre uso condón. Para min é unha cosa básica, é unha cosa que necesito polo meu benestar, tal. Entón, sempre que me liaba con peña, que, pois eso, que te lias dunha noite, tal e cual, eu sempre usei condón. Entón, era como, sí, pero que eso da igual. Non solamente eso, sino porque sempre utilicei condón, que as persoas que se supón que tens que usar condón, o que pasa é que eu, hai veces que fodo con persoas, señor, que non sei como lle explicas isto a un señor, ao teu médico de toda a vida, como lle explicas? É que hai veces que teño sexo con persoas nas que o condón
non lle sirve, porque non teñen onde poñelo.
Non é o mellor instrumento, sabes? Pero bueno, tampouco me puxen a explicarlle, en plan, a miña historia sexual a este señor. O caso, que estaba alteradísimo, eu dixen. Sí, que uso sempre, pero bueno, que o condón non é perfecto e hai veces que, es que non te podes fiar de nadie. Eu, que?
Mira, a solución é fácil, non foder, xa está.
Exactamente, parecía que me estaba dicindo, es que non te podes fiar de nadie. Eu, en plan, xa non o fago, entonces non sei que ven esta charlita. Debe de ser, porque polo sitio que vou ao médico non deben de pedirle moi a miúdo facerse test de enfermedades de transmisión sexual e tal.
Ver,
cual.
Supoño que haberá unha xeración que o ve con estigma todavía.
Pero
no,
que
eu non entendo. Porque son fillos de unha xeración que precisamente as ETS estaban propagadas como non sei.
Dios mío. Que poder. Vamos a ver. Pero señor, relájese. Eu non teño que darche ninguna explicación, sabe, sobre o que eu fago ou deixo de facer. solamente te dicen esto considero que é importante facelo porque a min ensinaronme que isto era o que tiña que facer, estou che pedindo por favor, por favor.
Pero ao final, fixéchela.
Claro que as fixen, porque está todo perfecto, porque eu sou unha persoa bastante responsable con ese tema, pero ainda así, é que non significa que por moi responsable que sexas, pode pasar de todo.
Sí, sí, sí.
Pode pasar de todo. Ademais, sempre que estás o tema, ao final sempre hai algún descuido, sempre hai algún momento así que faz algo que non deberías. Eso é o que pasa, la pasión del momento. Acho que hai. Pero eso, que non teño nada. Para descubrir eso, tiven que... Despois, cando me deu os resultados, ainda me volvo a repetir. Pero que non te podes fiar de nadie. É un plan, pero señor, para que me está contando isto? Non te podes fiar de nadie, porque... ¿Qué significa eso?
Igual tiene algún tipo de trauma o vivencia pasada.
Algo debe pasar
muy, muy mala, muy, muy mala.
Algo que ahí, eso parecía que estaba triggeradísimo por o que hoy estaba diciendo. Bueno, pues esta fue a mi historia de intentar hacerme un test. Después de que me enseñaran por activa y por pasiva en el instituto, que era importante, que tenía que hacerlo sí o sí.
Mira, yo no voy a contar aquí mi vida con este tema, porque es algo privado, pero sí puedo contar. Que intentei, non sei, fai relativamente pouco, vacunarme do papiloma, creo que. Ao cal, a miña doutora dixo, non podes. Plan, ti non podes.
Non podes, Jamichu.
En plan, por qué? O sea, eu sei que o papiloma é algo que as mulleres vacinan na adolescencia, se non me equivoco, a todas, en plan, é algo que xa está no dentro do programa, pero os homens non. Eu dixenlle, joder, pero eu teño amigos que sí están, rollo, pedírono e déronllo. Entón, como que desempolvou un libro, de verdade, estes libros impresos de fotocopias, de que son unhas anillas e...
Sí.
Tal, vale, sacou una e díxome, aquí está a lista de xente que pode pedir a vacina. Empezou a numerar un grupo de peña.
Ah.
Íamos como tachando se eu pertencía a esos grupos ou non. Traballador sexual, non. Relacións homosexuais, non. E así todo. E dixo, pois mira, amigo, ou apagas ou non podes. Bueno, pois nada. Entón, pois, esa é a miña relación con a miña doutora. Eu pregúntolle cousas, ela moi amablemente dime, vamos a comprobalo. Poñémonos os dous aí como se fóramos amigos xogando a buscar.
Pois, non sei, menos raro que che digan que non te podes fiar de nadie.
E que te xulguen. Mira, sorpréndeme a capacidade que temos para enlazar cousas, porque todo isto das ETS veu porque a min non me ensaiu contestar un que tal.
Non, médico.
Non, a ti.
Non, xa, pero despois falamos que xestido médico.
Claro. Sí,
así somos. Somos xente moi creativa, somos xente, vamos, cunhas cabezas que...
Xa, pero bueno, para que non o sepas, isto é un episodio de misterios, así que imos con el que xa van 12 minutos.
12 minutos xa, casi 13. Como te quedas?
Casi 13.
Bueno, pois hoxe veño a contar, bueno, veño aquí a contar un misterio que preguntei eu se a xente lle molaría que eu falara desto e conseguimos respostas afirmativas por parte da nosa audiencia.
Pregúntachelo.
Sí, nun podcast.
Ah, vale, nun podcast.
Claro, claro. Pregúntame, ti sabes do que estuvo que vou falar? Antes de gravar, Eduardo intentou adivinar de que iba o meu tema. Non se anunxou moito do que vai. En plan,
sí, vou dicir o que dixen. Uh-huh. Dixen que era un misterio que pertencía ao século XX, que pasaba nos Estados Unidos, que implicaban desaparicións, e que o esotérico tiña que ver cas bruxas.
Sí, aprox.
Dime ti cantas acertei.
Pues casi todo de alguna forma. En plan, todo está... Sí, en Estados
todo
Unidos,
está relacionado.
Pero,
todo está relacionado.
Vale. ¿Queres darme unha década do século XX?
Estou entre os 40 e os 60.
Pouco máis tarde.
70.
Estou da década dos 80.
Ok.
Vale.
Cal é a túa década favorita? Perdón.
Para que estéticamente, de que me gustaría vivir nela, ou...
A ver, non sei porque sempre que pensamos nas décadas pensamos as estadounidenses. No sentido sí. de que as modas non eran as mesmas, pero xa que temos esa influencia cultural...
Únicamente, pois... estrictamente, estéticamente, sabes? De estética, sí. Estamos falando de estética, gústame moito os 50 e os 60. Só estéticamente, nada nesas...
nada que teña que ver camino. Que a posguerra non nos gusta,
no.
pero...
No. Pero sí que me gusta o que le va posto a xente considero que iba bastante guai vestida. Muy Despois os 80 parecenme moi guais porque, de novo, únicamente estéticamente porque era todo tan hortera, que a mí hortera sí que me mola, sabes? Eu teño un tal. Ti que calche gusta máis estéticamente?
Estéticamente? Non sei, porque teño moi idealizados 90.
Tamén.
Pero, claro, eu penso nos 90 e penso en chándales de colores, en plan, xente con peinados super chulos, pero igual eso é un pouco a cultura adolescente daquela época e non a realidade. Pero, os 70, se quitamos todas as drogas que había polo medio, todos os pijos facéndose pasar por hippies, tamén podía estar ben.
Escoitei eu un podcast, agora hai pouco, precisamente, chamase Behind the Bastards, é outro dos meus podcasts favoritos, e describen como as movidas, os peores persoas da historia, e o seu legado, non? E fala moito de sectas, e de líderes de sectas. Bueno, e sabes que os 70 foi, en plan... sectas por doquier, sectas que...
Foi a época de Charles Manson, non?
Esos foron nos 60, foi finais dos 60. Empezou, o rollo das sectas empezou nos 60, pero nos 70 foi era un descontrol. Todo mundo tiña unha puta secta.
Foi o seu pic.
Foi o pic das sectas, sí. Pois mira, resulta que os hippies, moitos deles, ao final acabaron... Bueno, aparte de que tiñan os hippies, son as ideoloxías bastante conservadoras. Sabes? O único que querían era foder. Por lo que sexa. Acabaron moitos deles sendo como hiperreligiosos, meténdose en sectas religiosas. Chamábanos Jesus Freaks. E había unha en concreto que se chama 12 Tribes, que saíu dos hippies todos, en plan, saíu do momento dos hippies e tal cual. E 12 Tribes rematou tendo como unha especie de filosofía baseada no abuso infantil, moi rara, non abuso sexual, senón abuso físico, en plan de cada vez que o teu fillo non faga o que ti queres, inda que teñas 6 meses, inda que teñas un bebé de 6 meses, tes que zoupar. Unha pasada, a día de hoxe, hai sectas que siguen como mantendo estas movidas de que hai que zoupar esos dos fillos, que se non lle estou, pois non os queres.
Dios mío, é que non sei que pensar das sectas, en realidad. É que hai sectas de todo tipo,
hay
pero...
Hai sectas de todo.
Son moi moi autoritarios, digo, que había que prohibir todo tipo de secta. Ou non?
Eu que sei. Non me vou meter aí. Porque que é unha secta, realmente? Unha secta é unha...
É que estaba pensando.
Social. De veito, hoxe vou falar dunha secta que nunca existiu. Un pouco.
Oh, vale.
Mira que ben enlazado, eh? Pois, resulta que nos 80... hai un día, non? No que hai un neno pequeno de 4 anos que fala, bueno, que súa nai nota que está como un pouco pois que está como un pouco mal e di que ten que sinte dor ao ir ao baño, sabes?
Okay, entón, empatizo con él.
Pobre rapaz. Entón, hai dúas versións desta historia, nunha na que acusa o seu profesor de abuso sexual e despois di que non é certo, e hai outra versión na que nunca dixo que non era certo, pero bueno.
Quen di, perdón, que non era certo,
o neno.
Ou vale, ok.
Entón, bueno, tamén dixo que un dos traballadores da escola boaba? Sí.
Como os paxaros.
Okay. Entón a nai escoita isto e vai a policía. A policía o que fai é escribir unha carta e mandarla a todos os pais desa escola. Dicindo, mirade, é posible que haxa abusos sexuais por parte dun profesor da escola. Fantástico facer isto, é moi moi normal por parte da policía. Falade con os vosos fillos e preguntádelles se é certo ou non.
Vale. Ata aquí ben, non?
No! Como se che ocorre facer eso? Dicirlle un montón de pais, ei, ei, é posible que haxa un violador na escola? Preguntádelles os vosos fillos de 4 anos, sabes?
Pero a ver, entendo tamén que habrá que preguntarlle aos nenos se eso pasou, non? O sea, a ver, eu penso que o mellor sería levar este tipo de cousas en segredo, como unha investigación na que investiguen os profesores.
Vamos a ver.
Pero, sen os testimonios dos nenos, tampouco pode chegar moi lexos, non?
Sabes o que pasa? Que os nenos non teñen concepto do que é certo ou non é certo. Sobre todo un neno de 4 anos. Ou 3 anos.
Aí tes razón, tes toda razón.
As crianzas non distinguen a verdade. O sea, moitas veces ti falles preguntas e dixes, que fixeches onte? Contenche unha fantasía que claramente non é certa, ou dixes, que desayunas todos os días e dinche chuches? Ou dinche, preguntaslles, o que sei, como foi o teu cumple? Pois, collí un avión e fun a non sei donde. Inventan cousas, inventan, é unha parte de ser un neno, inventar cousas. Por esa xente que di, non hai nadie que, se quere saber lo que realmente piensa, pregúntaselo a un borracho ou a un niño. Os borrachos minten como cabros, o sea, os borrachos minten máis que falan. Eso para empezar. Unha persona que está borracha, dixe calquer cousa por outra. E quedan tan tranquilos porque están borrachos. E unha crianza, unha cousa, creo que as persoas que din eso foron confrontadas algunha vez por unha crianza dicéndolles algo que era moi mal educado. Porque unha crianza, o que pasa é que non ten concepto do que é socialmente aceptable dicir e o que non é socialmente aceptable dicir en moitos casos. Entón, dirache, preguntas, estou guapa? E dixe, no. E dix, tío, es que os niños non mienten. No, é que o que pasa é que hai veces que che van dicir a verdade e vanche dicir o que realmente pensan porque non saben que ese é unha das situacións nas que debería mentir. Sabes? Pero eso non significa que conten a verdad. Minten como bellacos os rapaces. É unha pasada. Non pasa nada. En plan, é unha parte do desenvolvemento infantil. Entón, outra cosa que fan os nenos moitos e fas preguntas é que vanche a contestar o que pensan que ti queres oír. Porque
vale,
si eres unha posición...
Esto estáme dando pistas de que houve unha persoa culpable que igual non o merecía.
No, xa verás o que pasou.
Ah, vale. Pensei que isto era unha historia de... Imos preguntarlle aos nenos que pasa, os nenos din unha cousa que ao final... Nada que
ver. Sí, no. Vas por aí. Pero que é máis grande do que ti te esperas. Entón... entonces este neno que conta que abusaron del e que ten un profesor que boa, como o paciente cero.
Unha pregunta, que... estamos seguros de que non boa ese profesor?
Eu estou bastante, máis que nada porque ese profesor non foi nunca despois condenado nin por
abusar de... A xente está dentro da lei esta que marca cal é a altura máxima a que pode voar un dron, rollo. A xente tamén está dentro dese parámetro. Porque igual se boa por enriba, así que está... con merecemento de ir ao cárcere.
Sí, pero que eran os 80. Aquela época, ese tipo de cousas non existían.
Aquela época non había drones, claro, tens toda razón.
Bueno, o caso é que máis nenos empezan a sair con máis historias. Que pasa? De novo, este tipo de interrogacións sobre abuso sexual a nenos teñen que ser realizadas... Ahora, isto en aquel momento non se sabía, porque tens que ter en conta que nos 80 a xente estaba como aínda... como tendo un momento de, por lo menos nos Estados Unidos, supoño que aquí tamén, de catarse de que o abuso sexual pode pasar dentro dunha familia, sabes? Non sei se sabías...
De feito, seguramente na túa historia vou ver un montón de cagadas enormes con respecto ao tema, pero tamén asumo que ten moito que ver co que se sabía daquel entonces.
A ver, naquel entonces... tens que ter en conta que o tema do abuso sexual é unha cousa moi complicada porque no seu momento, cando empezou a estudiar este tema Freud, sabes, o tema dos efectos do abuso sexual,
perdón, ríome por Freud, non polo abuso sexual.
Xa sabes, non te preocupes. Freud atopouse a tantas rapazas dicindo que os seus pais abusaran sexualmente delas. Sabes? Hai dúas versións desta historia. Nunha versión desta historia, el dixo isto non é posible. Entonces, isto é unha fantasía moi rara de querer foder como seu pai, e isto chamase o complexo de Electra, e inventouse aí toda unha movida. E outra historia é que el empezou a falar deste tema e xente dixeron non podes andar acusando homes poderosos de foder coas súas fillas, de abusar sexualmente das súas fillas, entón tes que inventarte outra movida para justificar isto. A mí isto parece moi, moi, moi forte, en plan, o feito de que no sei, un momento, sabes, unha das bases do psicoanálise se construíra en non pode ser que estes homes estean facendo violencia. Cando non fixeron os homes violencia? Vamos a ver. Que... Mira, non vou pensar moito no tema porque non me quero alterar, pero como que anos e anos máis tarde, nos 80, estamos tendo este momento de ui, hai veces que os pais sí que cometen abusos sexuais cara aos seus fillos. Isto, non solamente os pais, senón en algúns casos tamén as nais, outros membros da familia. A mirande parte das víctimas coñecen o seu agresor, as víctimas de abuso sexual, tanto infantil como víctimas adultas. Isto é así, non? Entón estamos tendo este momento na historia. E que pasa? Que de repente sale este caso, os vais reciben esta carta, todos están como, Dios mío, vou falar como fillo inmediatamente. Empezan a facerlle preguntas como moi, en inglés chaman este tipo de preguntas leading questions, en plan, básicamente preguntas que buscan ter unha resposta en concreto.
Claro, como dicilo, non me sae a palabra. Sí, como buscando, o que diste, buscando unha resposta, conducida.
Conducir, exactamente, están como conducindo as preguntas dunha forma que esperan ter unha certa resposta, non? Ademais, o que lles din é que é posible que que parte deste abuso cometera ca excusa de mirarlle se o neno tiña fiebre.
Ok.
Vale? Entón, os actos criminales que estaban incluídos eran, pois, tocarlle os xenitais, sodomía, unha lista bastante larga de cousas. Sexo oral, bueno, cousas, pero moi, moi, moi violentas que facerlle un neno pequeno. Xa, facerlle un adulto, pero que facerlle a un neno de 4 anos, sabes? Entón,
sí.
Eu non estou aquí culpando os pais, porque evidentemente os pais reaccionaron dunha forma proporcionada a recibir ese mensaje de hosti, estánlle facendo isto na guardería mo fillo? Estánlle facendo isto?
Non creo que os pais pasaron olímpicamente.
Eu creo que isto os pais reaccionaron dunha forma totalmente proporcionada, porque non lle, pero es que non lle podían mandar estos pais, porque isto ao final os pais non van saber como falar cos nenos para ter unha resposta. Entón os nenos empezan a contar todos unhas historias pero rarísimas, de que lles obligaban a comer caca, de que se mexaban uns encima de outros, que non sei que, pero unhas historias super, super, pero sí, todos sí. Tal. Claro, por que fan isto? Porque os nenos contan historias, sabes?
Pero teño unha pregunta. No momento que, o sea, asumo que eran moitos nenos nesa escola,
200
nesa clase. 200 nenos.
Uh-huh.
No momento que 200 nenos contan cousas que cada un di o que lle dá a gana, empezan a ser, xa non digo contradictorias, senón como demasiado raras para o que pasa, os pais non se ponen de acordo e din, bueno, igual aquí algún está mentindo.
No. Porque tens en conta, mira, imagínate, ti preguntas, ¿usted viches algún outro profesor facer algo raro? Un ano de 4 anos di, no. Pero os pais están como buscando unha resposta, necesitan asegurarse. Pero o neno considera eso como esta resposta incorrecta. Entonces, ¿estás seguro de que tal? Entonces, claro, ven os seus pais lógicamente alterados por algo así. Entonces, dime, pues
no,
sí,
ver,
¿alguna vez che miraron a si tiñas fiebre? Sí. Entonces, están esperando unhas respostas, buscan, conducen ata un certo punto, e despois, cada vez que ven que os seus pais están dando unha reacción a que eles inventen, contan máis e máis locuras. O sea, empezan a inventar e máis... Tres anos, 4 anos. Nenos moi, moi, moi pequeniños.
Preguntaba non por culpar os pais, nin nada. O sea, entendo que os pais queren atopar respostas porque é un tema moi grave. Pregunto un pouco máis polo tema da policía que estará recopilando todos os testimonios.
Claro, no, no. A policía entonces, acepta que todo esto é certo.
Vale, eso é a miña pregunta. O sea, a policía contan esas historias de Sodoma e Gomorra.
Sí.
Plan de todo aquí e tal. E eles din, vale. O sea, non se plantexan dicir, bueno, igual estes non están exaseando. Que non o digo en plan, ou se nos minten, non pasou. Senón de entre todo isto, hai que encauzar a investigación.
No, créeno todo.
Vale, ok.
Isto vai a xuízo. E así comeza o pánico satánico.
Oh, sóname o pánico satánico.
Este é un podcast, xa a media hora o desvelo, supoño que moita xente xa sabería de que iba tal. Isto é
pues no, eu non,
Isto foi o pánico satánico, basicamente. Saiu, sabes, que de igual ese neno sí que foi abusado por alguén, pero non o seu profesor.
Sabes que, Malva? Dime. Perdón por cortar. Gústame tanto as sectas que se un día, plan, facemos un episodio falando de sectas de 3 horas, en plan, que cada un trae aquí as súas top 3 sectas favoritas e as contamos, non me importaría en absoluto,
Pues podemos
digo, porque levamos media hora de episodio e agora que sei de que vai, se dura unha hora máis, ¿no? Que despois de editar isto, un coñazo, pero digo, joder, interesa moito o tema, así que vou intentar interrumpir o menos posible.
Non te preocupes, realmente isto solamente era para, porque realmente isto non é unha secta, o que che dicía antes é que era unha secta que nunca foi, porque todos estes nenos acusaron a estes profesores, despois veuse que non había, decían que había túneles debaixo da escola, decían voces que os profesores voaban, que secuestraron un gorila do zoo, cortaron un dedo, desangraron nun cubo, non podes facer eso. Non te desangras por un dedo.
Como non?
Sí. Non te sale toda a sangre do corpo. A sangre coagula.
Ah, vale, sí. Non morres por eso, sí, vale.
Igual podes morrer, pero eso que secuestraron un bebé gorila do zoo. Non sei que, sabes?
Sí. Cosas que non teñen sentido.
E despois isto faise como máis grande, porque sabes que unha das formas que se pode medir a temperatura é poñendo o termómetro por vía rectal.
Sí, correcto.
Vale, isto non o fan nas escolas, obviamente. Pero unha vez a Ana está aí mirando a temperatura ao seu fillo, isto é na outra esquina do país, pero xa saíran as noticias sobre este caso. E a Ana está aí mirando por vía rectal o fillo a temperatura e o neno di: a miña profesora tamén fai isto. Claro, máis tarde o neno explica: eu referíame a que a profesora tamén me mira a temperatura, non que me meta algo polo cu. Pero, sabes, a nai que xa ten a paranoia. De novo, eu creo que, inda que esta foi como moi, sufriron moitas persoas involucradas con estas persoas que foron acusadas, pasaron moi mal, perderon os seus cartos, perderon o seu traballo, as acusacións, sabes, nunca se foron de todo. Isto foi unha cousa moi dura. E, bueno, o primeiro caso chamase o caso Magma.
Falas dos profesores? Ou dos pais?
Sí, que os profesores.
Vale.
Inda que, a ver, foron acusacións que tiveron moitos consecuencias. O do gorila pasou en Austin, acusaron a Fran e Dan Keller, que é unha parella que tamén me pasou fatal. O McMartin case, que foi o primeiro caso que che comentaba, isto pasou en California.
Todo isto pasou en puntos distintos.
Por eso foi un pánico moral super extendido, non sei tanto.
Pero eu pensei que era todo isto nunha única cidade.
No. Esto pasou en todo o mundo. A ver, foi un fenómeno estadounidense, pero esto estendeu a todo o mundo,
Hostia, vale. Eu pensei que falábamos de unha escola e que afectaba a, pues, os 10 profesores que había, 15 profesores que había.
No, pasou en varias escolas.
Asumo que pasa porque orixínase nun sitio, difúndese e acaba, o que distino, convertiéndose nun fenómeno máis colectivo. Ou porque coincidiron. Rollo, os nenos de Austin e os nenos de California.
Primeiro foron os nenos de California, despois foron uns en Manhattan, despois uns, sabes?
Pero digo, hai conexión entre eles ou simplemente foi unha coincidencia
de que empezaron foi un efecto dominó. Foi un efecto dominó.
Vale, eso, ok.
O que te dicía, empezou co caso McMartin, que foi, naquel momento, creo que fora o caso máis de investigar máis caro na historia dos Estados Unidos, creo que custou 15 millóns este caso. De feito, en Nova Jersey foi onde pasou isto de mirar a temperatura rapaz e que ele diga eso, non? Isto acabou afectando a unha profesora en concreto que se chamaba Kelly Michael. E claro, a historia que conta Kelly Michael, a mí isto pareceme como super curioso, é que te tamén fui a xuizo, non? Estaban sendo acusada de cousas como super, es de novo, porque fan este rollito de mandanlle esa carta, os pais poñense e tal, fanlle preguntas aos nenos, os nenos contan unhas historias loquísimas sobre o que está pasando, non? Entonces, Kelly Michael se está sendo acusada de coller ela sola 30 nenos, desnudalos, despois volverlos a vestir antes de que chegaran os seus pais para tal. Entonces estás desnudando para abusar deles e despois que pasa? Non sei se ti algunha vez interactuaches con un neno de 4 anos. Isto foi a defensa que utilizou ela e me parece moi lógico e entendo que funcionara.
Ok, a ver.
Non sei se intentaches vestir e desvestir algunha vez un neno de 4 anos.
Sí.
É un coñazo.
Sí, porque non paran quietos.
Non están quietos. Como vas a desnudar e volver a vestir ti sola a 30 rapaces? En que cabeza cabe? Sabes? É que non se perda nada. Esa... É que non poñes a roupa de un a outro e tal. Isto pasa algunha vez? Non pasou ninguna vez. Entonces, como será posible que... Non tens a capacidade de organización para facer algo así. E cousas así, non? En plan...
Pero digo, esa defensa funcionou no xuizo?
A ver, máis cousas. É que non había ninguna prova de que ella fixera nada, realmente.
Imaginábamos. Pero digo como que é igual de lógico como igual de fácil de dicir, ¿sabes? Por eso preguntaba. O sea, é certo, non se paran quietos, pero eso non o fai imposible. Por eso dicía se o tribunal aceptou iso.
A ver, é como tamén dicir en plan, non creedes que si desaparecera un gorila... bebé, ¿sabes?
¿Se va a desaparecer?
No había pruebas de nada. Eso era la razón por la que fueron capaces de... Ninguén fue condenado. Todos están libres.
Eso
todos...
quería preguntar. Plan, si alguna de estas cosas, testemunhas que salieron...
Ninguna.
Según era verdad. Ninguna era verdad.
Ninguna era verdad. No hubo ninguna condena. Lo que pasa... É que isto creo que foi un pouco un último intento de trasladar a responsabilidade dos abusos sexuais que sí que estaban pasando, seguramente nas casas, a outro ámbito, que era a escola, sabes? Foi como un intento de facer isto. Non consciente, pero sí que creo que estivo relacionado con iso, non? Entón, eu creo que iso foi o que pasou. En plan, ademais, na forma máis extrema das acusacións que estaban facendo, porque despois, claro, se nos contaban unha cousa, os adultos sacaban as súas conclusións, non? Pois que aí chegou algún momento dicirse que había sacrificios humanos, que se facían películas pornográficas, non sei que, bueno, todas estas cousas, xa te podes imaginar o tipo de...
Xa.
E ademais, moitas veces, mira, por exemplo, no caso de Fran, non me vai salir o nome, mas outro, teño que buscar aquí na miña lista de nomes, que teño moita información sobre este caso. Entonces,
xa, imagino que ao final cada cidade tiría un caso que dá para un episodio só.
Que dá para un episodio inteiro, porque que as acusacións estaban, era unha locura. Bueno, pois o caso de Austin, non? Claro, unha das razóns de que isto tamén se foi collendo como este carácter de que era todo super satánico, non sei que, foi pois porque atoparon unha capa negra na casa desta muller que estaba involucrada, que estaba que traballaba neste tal, entón esta capa negra utilizábase en rituais satánicos e non sei que, era unha movida destas das graduacións americanas.
Unha toga, chamase.
Unha toga, era unha toga de graduación.
Mira, aínda que non fora unha toga, aínda que fora realmente unha capa, que cojones ten que ver?
No. Que vai ter que ver, porque...
Non ten nada que ver.
Pero hai o test. E despois, aparte disso, vale, isto é como parte número un. Parte número dous é que no 1980 publicas un libro que se chama Michelle Remembers, vale? O un dos meus podcast favoritos, que se chama You're Wrong About. Teño un episodio tamén sobre este tema, que está bastante ben, son 45 minutos, sobre o pánico satánico, está en inglés. pero tamén unha vez pararon a ler todo un libro e comentaron, ¿no?, que se chama Michelle Remembers, que foi un libro que tamén en parte responsable a este pánico moral que foi o pánico satánico, non? Que, por certo, non solamente se lle coñece como pánico satánico, sino que se lle coñece como o abuso ritual satánico, non?
Mola máis pánico satánico.
Sí, pánico satánico rima. Entón, Michelle Remembers é un libro porque, pues, de xa extremadamente desacreditado, quero deixar isto claro, no que, bueno, que escribiu un... non sei se era un psiquiatra cunha das súas pacientes, na que el lle fixo recordar a ela un montón de recordos que tiña bloqueados, entre comillas, sobre abusos sexuais que, si, que viviu de pequena. En plan, vale, okay. Este libro, pues, popularizouse moito polo caso McMartin, en ela describía eso, que de pequena vira, pues, todo tipo de abusos sexuais, sufriera, o sea, ela... acusa o seu pai de estar involucrado en todo isto.
Isto, perdoa, ten que ver co pánico satánico ou, o sea, coincide, esa muller era víctima, era unha nenas.
Non se sabe de que era víctima. O que pasa é que non foi víctima, non poido ser víctima de moitas das cousas que decía que era víctima. Eu creo que se lle que o seu pasou con ela algo parecido que pasou con estes nenos, solamente que un caso moito máis heavy, en plan individualmente falando. De que
vale,
o seu
médico convenceu
unha de que sufrira unhas cousas que non son certas, en base a decir, no, hai algo máis aí, veña e tal, e seguindo facendo preguntas, e despois ela empezou a crear recordos na súa cabeza sobre unhos abusos rituales satánicos super chungos que nunca pasaron, desde que non había ninguna prueba, porque isto investigouse, claro. E despois eso, este libro xa está extremadamente desmentido, isto tamén quero deixalo claro, pero...
O sea, que eso non pasou nunca.
Non pasou nunca. Ademais, ele acabou casándose co seu psicoterapeuta.
No, pero refírome... xa non digo recordos. Digo o de que o psico... o psiquiatra. Ela. Existían de verdade.
Sí, sí que existieron. Ela é unha persoa real. O psiquiatra é unha persoa
real.
Ah, vale.
Como dicías, desacreditado, pensé que dicías que a historia que contaba o libro non era verdad.
A historia que conta o libro non é certa. A muller existe... Eu creo que a muller sí que pensaba que todo eso era certo. En certo punto, seu psiquiatra tamén o pensaría. Pero eu creo que foi un caso no que unha persoa nun estado moi vulnerable, moi suxesionable, empezou a crear recordos en base ao que lle estaba suxerindo seu psiquiatra. Sabes?
Sí,
e creou un montón de recordos falsos sobre sacrificios rituais de bebés en movidas, unha cousa chunguísima.
Rollo, pensamentos inducidos, vaya.
Sí, non. Este libro, pues, a súa popularidade mantívose gracias ao caso McMartin durante todos os 80. E tamén, bueno, eso, que as investigacións oficiais non produxeron evidencia de conspiracións xeralizadas ou de masacre de nenos. E despois, non houve ningún caso, porque isto estivo activo como ata finales dos 90. A xente empezou a ver como, vale, ningún destes casos se confirma, ningún destes casos siguen pa diante, ningún destes casos levan a ninguna condena. Igual que isto non existe. Isto a finales dos 90 empeza a morrer, non? Pero, claro, o pánico xerado polo abuso ritual satánico repite moitos elementos de outros pánicos morales anteriores que correron ao largo da historia, non? Pois, por exemplo, o... Blood libel, que non sei como se di en galego, pero esta idea de que os xudeos están sacrificando nenos e bebendo a súa sangre, que isto é un dos mitos antisemitas máis tochos, con máis historia, máis longos, que máis dano lle fixeron ás persoas xudeas.
Tamén desa época, non?
No, isto é moito anterior. Estou falando de... Isto pasou igual 30 anos antes de Cristo. Estou falando dos antecedentes. Estou falando dos antecedentes. En plan, de que repite elementos de outros pánicos morales que xa sucederan antes, sabes? Non é a primeira vez que a xente ten un pánico moral con referencia a alguén está facéndolle dano aos meus nenos, que o Satán está metido no medio.
Sorpréndeme de todas formas que moita xente escoitara estas testemunhas de nenos e demais. Evidentemente penso que escoitar do teu propio fillo ou filla que abusan del na escola é algo heavy o suficiente como para preocuparte. Pero, joder, igual estou pecando de non ter empatía, pero cústame entender como alguén pudo aceptar tan rápido a idea das
porque non había precedentes disto. Non había
dos sacrificios.
Ahora é moi fácil mirar eso. Tens que entender que isto era aínda no punto álxido das sectas. E bueno, houbera claro. Suicidios en masa en varias sectas, houbera moitas mortes, o de Charles Manson acaba de pasar, había menos de 15 anos. En plan, había... A ver, sí. Digamos que os básicos do, a bases do pánico moral hubo 5 factores na décadas anteriores que os cementaron máis, non? En plan, o establecimento do fundamentalismo cristiano e a organización política da maioría moral, que vou dicir unha cousa rapidamente, que sei tanto sobre este tema, esta é unha afirmación que teño tanto sonada na cabeza que non sei como vou empezar a contar isto, pero basicamente isto tamén está relacionado co feito de que nos Estados Unidos a día de hoxe foron capaces de acabar con Roe versus Wade, que era o caso que permitía o aborto en todo o país, non? Basicamente, nos anos 60, os cristianos querían, colexios cristianos no sur querían seguir tendo escolas segregadas, vale?
Vale.
Isto vou chegar a un punto. Querían seguir tendo escolas segregadas. Polo que sexa. Segregadas por raza. Quero deixar isto claro. Non segregadas por sexo, segregadas por raza. Vale? Polo que sexa, eso non era moi popular. E como deixar de ser legal nos 60 por que Lyndon B. Johnson firmou esta lei antisegregación e tal e cal, como deixara de ser un popular cada xente e dous legal, dixeronlles que estas escolas religiosas, se queredes seguir sen pagar impostos, porque as organizacións religiosas están exentas de pagar impostos, se queredes seguir así e des ter que desegregar a vosa escola, polo que sexa, eso, de novo, a xente estaba en plan... Non nos parece mal que isto se... Que sabes, que vos den por culo. Sodes malísimas peña. Non nos parece mal que vos vayan a quitar este... estatus de exemptos
de impostos.
De impostos. Entón, eles buscaron unha forma de facer un bloque religioso que lles permitira ter máis poder político. Non? E o... Que o problema político que toparon, que era máis fácil como un, porque podes convencer a xente realmente desto, que hai ver a xente que de verdad pense e sinta isto no seu corazón e no seu, sabes, como que foi o aborto. Que o aborto é o caso perfecto
no que te refieres.
Vas ter persoas que realmente son antiaborto porque teñen os seus valores son así. E van a loitar por eso porque son os seus valores, pero esta xente non escolleu o aborto por eso. Escolleron o aborto como unha forma de movilizar a un montón de xente políticamente e ter como un bloque de votos que lles permitira vale, conseguir vale. O que eles querían, vale? Entonces isto acabou organizándose na maioría moral, de moral majority, vale? Entón, o fundamentalismo cristiano estaba un pouco á orden del día. Isto foi unha cousa... que lles viu moi ben, e a día de hoxe o bloque, hoxe xa teño falado desto en outros episodios, que o bloque evangelista ten moitísimo peligro, o fundamentalismo cristiano nos Estados Unidos ten moitísimo peligro, porque está moi ben organizado para ter poder político, non? Entón, o establecemento do fundamentalismo cristiano, a organización da maioría moral, foi un dos antecedentes para o pánico satánico, pero tamén foi o xurdimento do movemento anti-sectas.
Vale, sí. É o que me costaba a mí antes entender. É o feito de que non estaba tendo en conta que daquelas as sectas non eran tanto unha cousa illada e case...
Era unha cousa de todos os días. Había moita xente que perdeu a membros da súa familia nunha secta. Sabes?
Claro. Ao final, se as sectas son algo real e palpable do día a día e que perfectamente podes ter unha medianamente preto, entendo que si che din na túa casa que o teu fillo estaba facendo... está sendo involucrado en ritos satánicos que creas, claro.
Claro.
É como se agora ven o meu fillo e me di que... Bueno, eu non teño fillo. Pero no futuro ven o meu fillo e di que na súa clase están dando charlas de criptomoedas. Igual. Rollo, creo, porque é algo que está agora palpable.
Claro, bueno. Como hai cousas que son como produto do seu tempo en concreto. Este pánico satánico foi un produto do seu tempo. Tamén outras dos antecedentes foron a aparición da Igrexa de Satán. A Igrexa de Satán apareceu naquela época, eso, pues, deulle veracidade.
Sabías que... Bueno, non sei se é verdade isto ou non. Eu algo que vía no internet no seu tempo. Pero teño entendido que o satanismo, as leis do satanismo, non son tan escuras como a peña pensa.
No,
son
máis
de fallo que che da... Plan, non fagas dano a ninguén, vai a túa bola.
Sí.
Pero bueno, non sei se é exactamente o mesmo do que falamos. E igual a Igrexa de Satán non ten que ver co satanismo. Ou si, sí, é o mesmo.
Sí, é o mesmo. É eso, é o que estabas dicindo, estabas describindo a ti. Non son peña chunga para nada, son unha peña de feito que como cada... Que como colles certos elementos do cristianismo que non lle gusta dalle esa volta. Bueno, despois, outros dos antecedentes. O avance do traballo social e o desarrollo dos dereitos do neno. Isto xa o mencionei antes. Sabes, que de repente a xente estaba máis preocupada polos nenos.
Sí, igual, se isto pasa fai, o sea, 40 anos antes, os nenos serían tomados como burros e outra cousa.
Nos 80, nos Estados Unidos, no Reino Unido creo que tamén, había un anuncio que salía ás 10 da noite, non sei se había un equivalente no Estado español, ¿no? Ás 10 da noite aparecía un anuncio que decía, son ás 10 da noite, ¿dónde está o teu fillo? ¿Dónde están os teus fillos? Tienes que recordarlle na tele os pais que se preocuparan de recuperar os seus fillos ás 10 da noite. Sabes, quero dicir.
Sí, mira, de feito, non ten tanto que ver, porque evidentemente non é o mesmo. Pero a min sempre me din os meus pais que a diferencia que hai entre sair á rúa de pequeno agora con antes, rollo, eu, por exemplo, eu vivo moi preto do meu cole, do cole o que ia eu, andando a 3 minutos, e non podía ir só porque había que cruzar un paso de peatóns. Rollo, eu non podía sair só á calle. En cambio, a miña nai sempre me dicía que ela cando era unha cría, á tarde, pois xa volverai, sabes? Faroche dos. Miña nai era unha cría nos 70.
Xa. No, eu como son do rural, para min cada vez que iba de feito a Coruña a ver os meus primos, sentíame un pouco claustrofóbica na casa porque era como, non podo sair e entrar da casa cando me dé a miña gana. Non podo ir a xogar fora, sabes?
Claro, sí, isto que digo aplícase evidentemente ás cidades. No rural sí, sí, sí que está moito máis normalizado e tampouco é nada grave.
Non podo ir a dar un paseo, non podo chegar fora, non podo... Teño que ter supervisión dun adulto. Buah, xa te podes imaginar. Bueno.
Xa, xa, xa.
Despois, a popularización do trastorno de estrés postraumático, os recordos reprimidos e tal e cual, tamén tivo que ver eso relacionado con Michelle Remembers. Entón, como que houve xa ves como unhas antecedentes como super sólidos para chegar a este punto, tivo unhas consecuencias sociais como super, super, super tochas.
Isto, Malva, entendo que non acabou nos xuizos, senón que, aínda que se demostrara ao final que estes profesores non eran culpables, asumo que ese pánico continuou durante os anos, ¿no? Ata que chegou un punto que a xente pois empezou a decaer. Ou, en plan, no momento que se demostrou que todo eso era mentira,
no.
A xente dixo, bueno, ata aquí.
No. O que xe estaba, como te dicho antes, a finais dos 90 a xente estaba en plan, bueno, non se demostrou nada desto, entón a xente igual, pouco a pouco... A ver, xa a partir de finais dos 80, a cobertura dos medios empezou a volverse como máis escéptica e negativa, sabes? Pues, e despois empezaron a burlarse, en plan, no Simpson, hai un episodio no que se burlan do pánico satánico, na serie de Roseanne.
Vamos a buscar.
Tamén se burlan un pouco desto, non? E aparte xa chegou un punto no 98 no que xa se declarou como, non se declarou, pero como que a xente empezou a velo como unha creencia como marxinal, non?
Sí, ao final non se sustenta no tempo, senón hai unhas probas.
Evidentemente. Pero o que sí que ten é que sí que se popularizou noutros países.
Ah, isto exportouse.
Foi unha exportación a outros países, sí.
Aquí na Galiza nada, ¿no?
Pues no lo sé. Igual sí. Si hay alguien que medrara nos 80, 70, 80, ¿sabes? Que teña... Bueno, non creo que teñamos moitos ointes.
Bueno, se alguén ten algún familiar ou coñecido que o teña...
Pues que non lo diga, pero eu teño entendido que aquí eso non chegou tanto. Igual sí que chegou dunha forma como un pouco máis...
Sabes o vídeo este mitiquísimo da galega dunha reporteira entrevistando unha nena no cole que lle pregunta que lle fan os profesela di nos pegan?
Sí.
Igual era eso, esa época o pánico satánico de aquí. Pero mira, non, ahora que o dís, o sea, ahora que o digo, perdón, precisamente esa entrevista, o sea, ese caso é un exemplo de do que estábamos falando, de que os nenos eses eran o que...
De que os nenos din cousas, claro, sabes? Claro. Punto. Os nenos le encantan decir movidas. Pero bueno, esto que es as denuncias de abuso sexual ritual. Apareceron en Canadá, Australia, Reino Unido, Nova Zelanda, Países Baixos e en Escandinavia en xeral, en plan. Isto, xa ves que hai un tipo de país en claro, concreto.
Nos países xa mediterráneos as cousas ian máis por nenos vendo virxes e creando cultos ao redor diso.
A ver, e tamén creo que me parece curioso que nos países que che acabo de poñer aquí nesta lista non sexa ningún, porque nin Canadá, nin Australia, nin Reino Unido, nin Nova Zelanda, nin Países Baixos, nin Escandinavia son países católicos.
Ok.
Non sei que relación... Ten que haber algo, ten que significar algo iso. Os países católicos non tiñan que preocuparse do abuso sexual en escolas porque os abusos sexuales estaban sendo cometidos polos curas xa. Entón, igual un pouco máis.
Claro, non hai que buscarlle tres pesos ao gato. Xa temos
claro,
o...
no, aquí xa había un culpable. Esto sabíase bastante, por certo, xa había culpables. Xa había... Entonces, non sei.
Sí, e ese sí que eran verdad.
Ese sí que non eran... Ahora, non vou dicir que non haxa abusos sexuais en escolas, que non haxa ese tipo de violencia en escolas, que non hai
claro.
Un profesor voando que secuestra un gorila e o desangra, cortándolle un dedo.
De feito, iache dicir que asumo que en moitos casos que se denunciaron este tipo de prácticas, algunha persoa acabaría caendo, porque igual sí que pasaban. O que falamos,
que
eu saiba igual...
de que saíran deste boom do pánico satánico, non houve ninguén que fose condenado. Okay. Ninguén. Igual nalgún outro país, que eu non sei, porque eu só centrei-me moito nos Estados Unidos porque foi como paciente cero deste pánico moral, desta crise, pero que eu saiba, non. De novo, isto non quere decir que isto non existe, isto pasa. Todas, o sea, un número moi, un porcentaxe moi, moi, moi alto. A meirande parte de persoas que sofren abusos sexuais e por parte de alguén coñecen e alguén que está nunha posición de autoridade na súa vida de alguna forma tamén, se son crianzas. Un familiar de máis idade, pues eso, pode ser un profesor, pode ser un amigo da familia, pode ser, sabes, quero decir.
Sí.
É o normal. Porque está demostradísimo que isto é así e tal, pero ao mesmo tempo non. Son os aspectos satánicos deste pánico, desta movida, que non son certos e que nunca foron certos. Sabes, tamén o que non me sorprendería, isto non sei se é o caso, en plan, isto é unha especulación que estou facendo eu, que moitos destes nenos sí que estiveran contando cosas que sí que lles pasaron, só que non podían acusar a persoa que realmente lles fixo iso, entonces acusaron os profesores porque xa había todo este pánico ao redor dos profesores. Porque as persoas que sí que lle fixeron realmente dixeronlle ten que ser un secreto, non lle podes contar ninguén, non lle podes ter un secreto entre ti e máis eu, e dous, e podían ter moito medo da persoa que realmente fixo as cousas, que lles, sabes? Entón,
xa.
Quen sabe?
Sí.
Quen sabe? é complicado. O que pasa é que estes nenos terían que ser interrogados dunha forma... O sea, tampouco había unha forma de interrogar os nenos sobre este tema.
Eu que chei dicir, igual loxe sí que é unha forma de preguntarlle a un neno esto sen que sexa nin traumático nin condicionante.
Desenvolveuse xa unha forma de falar cos nenos sabendo que os nenos teñen esta tendencia a dicir cousas que dices ti, pero que como ti mentaches eso? En plan... claro, tampouco queremos ir ao... Era a primeira vez que os nenos foron creídos con respecto a ser abusados. Pa que...
A ver, sí, de feito, por aclarar un pouco, ao final o que repetías ti antes, estamos falando de casos concretos nos que non foi verdad. Falamos do pánico satánico, de casos que eran invencións. Con isto non queremos dicir nin que as testemunhas dos nenos sexan todas mentira inventadas, que nin que non sufriran abusos naquela época, porque seguramente sí, nin que todo o que rodeou a todo isto non fora un medo real. O sea, ao final, tampouco estamos dicindo que os pais dos fillos estiveran inventándose, nin condicionando, nin buscando esperar nada. Ao final, eu entendo que... Joder, é un pánico, hostia, claro, eu non me ten todo o sentido do mundo.
Foi un pánico sentido. Moral que ocorreu por unha serie de, pois, digamos, sí, que circunstancias sociais, de condicións moi concretas para ese punto na historia. O que pasa, e agora quero rematar como este episodio volvendo tal, pánicos morais hainos en todas as xeracións. Sempre hai algún pánico moral. ¿Vale? Sempre hai algún pánico moral. Hai sempre algún pánico moral activo sobre o tipo de sexo que están tendo os adolescentes. ¿Sabes? Todas estas movidas de los adolescentes están yendo a fiestas y cada chica se pinta los labios de un color y los chicos quieren que pintase la polla de todos los colores y bla, bla, bla. Non pasou nunca eso. Pero sempre hai algún rumor de que os adolescentes están facendo algo así.
Vale.
Sempre hai algún rumor de que eso é o tipo de sexo que os adolescentes están tendo. Sempre hai algún tipo de pánico moral absurdo, activo, sabes? Eso é tal. E agora mesmo, o pánico moral activo máis absurdo, máis grande que estamos tendo, é o pánico moral que as persoas trans. E ponme de mala hostia. Hai todo un pánico moral sobre o que fan as persoas trans que queren convencer a máis nenos de que se fagan trans. Non sei ben pa que. Non sei como beneficia a comunidade trans en xeral convencer a crianzas de que se fagan trans tamén. A min parece unha soberana gilipollez. E a día de hoxe, as mesmas persoas que caeron polo pánico moral dos 80, do pánico satánico, que sí, que entendemos os pais estaban involucrados. Eu digo as persoas que viron desde fora e se montaron as súas películas. So desigual que as persoas que... Iguais que as persoas que caeron nese pánico moral, so des peña miserable que colle a poboación máis vulnerable que hai agora mesmo, que son as persoas trans, e utilizanas como enemigo, como chivo expiatorio para unha movida que foi tamén, por certo, tamén manufacturada, creada pola extrema dereita estadounidense e financiada pola extrema dereita estadounidense. Estabas deixando que se pare o momento feminista todo. Entón, pánicos morales hainos en todas as xeracións, hai que protexer as persoas trans. Non teño nada máis que decir. Isto foi o pánico satánico. Que opinas?
Dicir algo despois do que tal. Pois a ver, gústame moito o tema. Dá un pouco de pena que non haxa teorías. Ora, gustaríame dicir cal é a miña explicación favorita. No, a ver, parece un caso moi interesante, increíblemente extendido no mundo, porque este tipo de cousas a min sempre me cheiran a pasaron nunha cidade estadounidense porque a cultura estadounidense é moi propicia a ese tipo de cousas. Foron uns eventos de meses, anos e xa está. Pero que chegar a Europa, a Oceanía, a outros sitios do mundo, pareceme... A ver, non raro, porque explicáchelo moi ben, explicáche os motivos, pero sí que... Guau, unha bola que empezou nun punto moi concreto e acabou estendéndose a un público máis grande.
Sí, a verdade que a mí sorprende moito pensar no... En plan, non moitísimo que medrou moi rapidamente. Pero eso foi unha tormenta perfecta de circunstancias sociais, de un momento histórico no que a xente está preparada para admitir que as crianzas podían sufrir abusos por parte de adultos, moitas cousas ao mesmo tempo, que levou a arruinarlle a vida a varias persoas. Eso sí que tal. Entón, cal é o misterio aquí? Non hai ningún misterio, realmente. Solamente que quería falar vos do pánico satánico. Que un misterio que nunca foi, unha secta que nunca existiu. Foi un misterio que non foi.
Pois moi ben, agradezoche moito por traelo porque está moi guai. E espero que a xente o disfrute.
Espero que disfrutedes. Se queredes máis episodios deste tipo, historias deste calibre, de que igual non é un misterio, pero sí que algo do que todo mundo, do que temos como unha idea aproximada do que pasou, é así un pouco raro, é un pouco en plan. Pero sí, igual podemos facer. E se fixéramos un episodio en directo?
Pois mira, podíamos facelo, sí.
Sobre
sí,
sectas.
Se a xente facemos unha canle de Twitch ou así, ou de YouTube ou de outra plataforma, facémolo.
Non sei, a ver que di o noso público. Se non facemos un episodio de sectas super longo, podemos facer aí preguntarlle en Twitter a xente.
Mira, plan... o único que si... o sea, de feito, este episodio cumple é o feito de que é un episodio que pasou e rematou. Plan, porque a min gustan moito as sectas, pero, por exemplo, casos próximos que se me ocorren son sectas que a día de hoxe siguen existindo.
Sí.
Eso xa me dá un pouco máis de pavor tocalo.
Xa, no.
De feito, mira, hai un caso en España precisamente que a el Palmar, chamase, que é unha secta en Andalucía que dá para... É un documental, de feito, en Movistar. E dá para falar moito, pero é unha secta que a día de hoxe sigue existindo. E involucra a peña. Entón, por exemplo, é un tema que non quero tocar.
Xa miraremos como facer isto da forma menos... porque vos xa sabedes que nos, a nosa intención sempre é facer unha cousa que non sexa como super...
Morbosa.
Morbosa, nin sensacionalista, nin... plan, buscamos un pouco... Sobre todo ter como algo de... compasión cara as víctimas deste tipo de movidas, ¿no? Entonces xa veremos. A ver que vos parece a vos, a ver que nos decides nos, vos por Twitter, xa sabedes que nos podemos seguir en @falandemisterio, en Twitter e Instagram. Tamén podedes me seguir en @todomal.va ou en @todomalva nas redes. Non sei, que teñades unha boa semana.
Que o pasen ben, que o disfruten.
Disfrutade un montón. Mandade os fotos en Twitter dos vosos planes de Semana Santa.
Que nos pasen fotos de que tal pasan o día. Plan, que se, sí, que se levanten pola mañá e digan hola, aquí estamos.
Mandades unha foto do voso café. Vémonos dentro de unha semana. Ata dentro de unha semana, Duarte. Que pena que non te vai a ver ata dentro de unha semana.
A ver que plantexamos para a semana que ven.
Para dentro de unha semana, non dentro de 10 minutos. Chao.
Chao.